Сёння на заканчэнне сінода біскупаў па новай евангелізацыі яго ўдзельнікамі было зацверджана спецыяльнае пасланне да народа Божага, своеасаблівы сінтэз працы форума. Увесь дакумент прасякнуты думкай, што новая евангелізацыя – гэта тэрміновая патрэба для сучаснага свету, а хрысціяне пакліканы абвяшчаць Евангелія са спакойнай адвагай, перамагаючы страх верай. На пачатку дакументу сінадальныя айцы параўналі сучасны свет з самаранкай, якая мае пустую амфару, сімвал прагі і суму па Богу. Менавіта касцёл паводле аўтараў паслання павінен наталіць гэту прагу, адкрываючы свету Хрыста. Аднак, каб евангелізаваць, касцёл сам павінен быць евангелізаваны. Часам словы сінадальных айцоў гучаць вельмі моцна. «Гора мне, калі думаю, што новая евангелізацыя не тычыцца мяне самаго. З пакорай мы павінны прызнаць, што беднасць і слабасці вучняў Хрыста, асабліва яго слухаў, уплываюць на пераканаўчасць місіі». Адначасова ў пасланні гучыць заклік быць моцнымі верай і ведаць, што свет, нягледзячы на тое, што з'яўляецца поўным выклікаў і супярэчнасцяў, застаецца светам, які любіць Бог. Сінадальныя айцы заклікаюць адкінуць усялякі песімізм, звязаны са страхам перад глабалізацыяй, секулярызацыяй, іміграцыяй, атэізмам, гегемоніяй палітыкі і дзяржавы. Усе гэтыя выклікі павінны быць нагодай для евангелізацыі. Гаворка не ідзе пра тое, каб распаўсюджваць Евангелія як прадукт на рынку, але адкрыць нанава спосабы, праз якія людзі змогуць убачыць прыгажосць сустрэчы з Хрыстом, адзначаюць сінадальныя айцы. Адсюль заклік да евангелізацыі ў сем'ях, касцёльных супольнасцях і парафіях. Асаблівая ўвага звяртаецца на неабходнасць дапамагчы моладзі сустрэцца з сапраўдным Хрыстом.